Hoxe adiantámonos a ese 25S, perdón, hoxe adiantámonos a ese 25N, a ese Día Internacional contra a Violencia de Xénero, porque hoxe, ás 8 da tarde, nos cines duples de Ferrol, vais a presentar o filme Prefiro Condenarme, de Margarita Ledo, xornalista, cineasta, mestra, escritora, que aborda os delitos feministas en tempos da ditadura e a capacidade de resiliencia dunha mariscadora ferrolá, en definitiva, dunha muller común, unha película ambientada e gravada nas nosas contornas. Margarita Ledo, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde. Bueno, adiantamos un pouco as sesións en no duples, porque haberá presentación e coloquio, así que será a partir das 7:15.
7:15, vale. Vale, pois concretamos un poquinho
sete
esa hora.
7:15, 7:30, porque habilitáronse dúas salas.
De acordo.
Porque hai moita demanda realmente na zona de Ferrol, que
claro,
é unha gran noticia.
De onde parte esta historia? Como chega a vostede? Porque está basada en feitos reais.
Sí, está en feitos reais e aparece a propia protagonista, Sagrario Rivela, e xente da súa familia. Bueno, son cousas diferentes que ás veces estás con elas por azar. É unha frase que escoito sobre unha mariscadora que se arrepón a un hombre maltratador. E tamén a sentencia, para mí moi importante, foi a sentencia do Tribunal Eclesiástico de Compostela no ano 72, la acusada de adulterio, e que lle dá razón. Algo sorprendente. Lle dá razón, queda coa casa, custodia dos fillos e filla, e iso foi o que me levou a investigar esta historia, que é unha historia moi representativa de alguén que a pesar dunha vida de traballo duro, porque era mariscadora, e estamos falando dos anos 60-70, que uh-huh. Non pensemos ni siquiera na existencia de buzos, non, para as mulleres que iban ao mar. E entón, bueno, pois, empecé a investigar. Tamén hai a fortuna de recuperar arquivos desa mesma época, de toda a contorna, que eran inéditos e que por a primeira vez se van ver e van a pasar, polo tanto, a patrimonio cinematográfico e audiovisual galego, moi ben filmados en Super 8 e en 16, porque eu quería arquivos previos ao vídeo. O vídeo parece nos que existiu sempre, pero é dos anos mediados dos 80. Claro, a historia central é 60-70. Non?
Margarita, que mensaxe se quere transmitir a través deste filme?
Bueno, que temos que decidir sobre nós propias, que ás veces compre confrontar a lei para defender a xustiza, e que ás veces, efectivamente, mesmo a nivel, digamos, de determinadas institucións, contra todo pronóstico, danxa razón. E creo que eso, sempre hai que buscar unha saída para os problemas e non deixalos apodrecer, porque poden levar a esa violencia que imos conmemorar e loitar contra ela dentro dunhos días, non? Porque temos que pensar que o feminicidio moitas veces parte das relacións íntimas, non? Entón, esta, neste caso, ao enfrentarse a, digamos, o corrosivo dunha relación persoal, levas a liberar a ambas personas ao mesmo tempo, realmente, neste caso tamén.
Margarita, como foi o proceso de grabación nosa contorna, nosas comarcas, que está tan de moda tamén cinematográficamente falando?
Sí, bueno, eu sempre filmo nos lugares onde as cousas aconteceron. E, por tanto, é Praia de Maniño, na contorna de Maniño, no Concello de Fene, Ponte Deume, onde ela iba moito, a Cafetería Brasilia, por exemplo, as Fragas, e Ferrol, obviamente. Ferrol, a zona de Covas, zona de vivendas de Recimil, porque le estaban vivendas sociais, e outros lugares. Foi realmente moi, moi importante, porque, ademais, nestes lugares os corpos das actrices, das persoas reais, funcionan de outra maneira cando a memoria volve a pasar polo corazón, nos lugares onde as cousas pasaron. E despois, como unha facilidade fantástica, seguramente, por iso que acabade de decir, de que se hai un certo costume grande que se grave na área de Ferrol, foi realmente, para min, foi unha grande aprendizaxe e un coñecemento moito máis profundo de toda a zona, claro.
Pois, dende hoxe, prefiro condenarme con esa estrea nos cines duples de Ferrol esta tarde, despois esa proxección nas diferentes salas de cine. Margarita Ledo, graciñas por non contar.
Grazas a vos.